Kung nais mong makakita ng magastos at magulong panahon, ito ay matatagpuan mo sa oras ng halalan. Napakalaking sakripisyo ang ginagawa ng marami, makamit lamang ang kapangyarihang hatid ng boto ng masa. Sa panahon ng mga apostol, ang pamumuno ay nangangahulugan ng paglilingkod, at ang pagpili ng tagapamuno ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ito ang ating matutunghayan sa unang kabanata ng Aklat ng Gawa, talatang 3 hanggang 26 na talata. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Subok ang panahon, ang awit kong ito'y alay sa'yo. Kung kayo ay nasa dilim, ang awit ko'y dinggin. Huwag masira ang loob, tibayan ang tungo. Awit ng pag-asa para sa bawat kaluluwa. May darating na bagong umaga. Sa ganitong pagkakataon, mapagsubok ang panahon. Ang awit ko ito'y alay sa'yo. Ng pag-asa para sa bawat kaluluwa, may darating din na bagong umaga. Tao ay maliligtas kung iyong ibibigkas at iyong isa sa puso, si Jesus ang Panginoon. Awit ng pag-asa para sa bawat kaluluwa, may darating din na bagong umaga. Awit ng pag-asa para sa bawat kaluluwa ng ating bayan.
Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Ako po ay isamahan ninyo at tayo ay mag-aral ng mabuting balita ng Panginoon. Ang mga mananampalataya kasama ng mga alagad ay nagtitipon-tipon upang pag-usapan ang mga gawain na iniwan ng Panginoong Hesukristo. Ito rin ang panahon ng kanilang paghahanda para sa darating na araw ng Pentecostes. Kung ano ang kanilang sinabi at ginawa sa panahong iyon ay ihahayag sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya ng Iglesia. Sa panahong iyon, kasama ng mga alagad si Jesus upang personal na magbigay ng tagubilin para sa nalalapit na pagdating ng Banal na Espiritu. Sa Gawa 1:4 ay ganito ang sinabi, at samantalang sila'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Nagbigay ng tagubili ng Panginoon sa mga alagad na manatili sa Jerusalem upang doon ay hintayin ang ipinangakong banal na Espiritu. Sa Gawa 1:5 ganito ang sinabi, nagbautismo nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at babautismuhan kayo ng Espiritu Santo. Ipinakita ni Juan Bautista ang tungkol sa darating na banal na Espiritu at ang hula ay matutupad na. Ang Panginoong Hesukristo ay nangako rin sa darating na Espiritu at sa pamamagitan ng mga alagad sila ay tumanggap ng kapangyarihan upang sila ay makapaglingkod sa Panginoon at matupad ang kanyang kalooban. Ang pagbabautismo sa tubig ay isang patotoo na isang mananampalataya sa harap ng publiko bilang patotoo na nasa kanila si Kristo Jesus. Ang pagbabautismo ng Espiritu ay isang personal at pangsariling karanasan ng isang mananampalataya. Subalit mahalagang malaman na binabanggit dito ay hindi ang pagbabautismo sa tubig, sapagkat ang pagbabautismo sa tubig ay isa lamang ritual na pagbabautismo. Ang tinutukoy na pagbabautismo ay ang pagbabautismo sa banal na Espiritu. Ang pagbabautismo sa banal na Espiritu ay isang makatotohanang karanasan. Ito ay tinatanggap ng mananampalataya at ipinapahayag niya si Kristo sa kanyang buhay, sapagkat si Kristo ay nanahan sa kanya. Ang katawan na pinananahanan ng banal na Espiritu ay tumutukoy bilang iglesia o katawan ni Kristo. Gawa 1:6. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, "Panginoon, itatatag na ba ninyo muli ang kaharian ng Israel?" Ang katanungan ng mga alagad kay Jesus ay karapatan lamang nila upang malaman ang nais nilang malaman, kaya't hindi sila pinagbawalan ng Panginoon na magtanong. Hindi sinabi ni Jesus na ang kanilang katanungan ay isang kamangmangan. Sa halip, binuksan pa niya ang isipan ng mga alagad upang maunawaan nila ang sinasabi ng kasulatan. Gawa 1:7, sumagot siya, "Ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan, at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon." Hindi pinahayag ng Panginoong Jesus sa mga alagad ang panahon at sandali na itinakda ng Ama. May mga bagay na tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. Hindi natin pwede diktahan ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat siya lamang ang nakakaalam ng lahat ng bagay na magaganap sa sanlibutan. Ang nais lamang ng Diyos ay maging handa tayo sa lahat ng bagay. Hindi natin alam ang oras na itinakda ng Diyos, kaya dapat na maging abala ang mga mananampalataya sa lahat ng sandali. Gawa 1:8, ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Ito ang pinakasusi at sentro ng aklat ng mga gawa. Ito ay nagpapahayag ng kapangyarihan ng iglesia mula sa banal na Espiritu at hindi mula sa tao. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Ang mga tao ay nakakaranas ng paulit-ulit na kapuspusan ng banal na Espiritu kung sila ay humaharap sa mga pagkakataong may humahadlang sa kanila, katulad ng si Pedro ay puspos ng banal na Espiritu at siya ay humarap sa mga pinuno ng bayan. Ang mga pangkaraniwang tao ay nakakagawa ng kahanga-hangang bagay dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na gumagawa sa kanilang buhay. Ang gawain ng banal na Espiritu ay hindi maluho. Ito ay para lamang sa ganap na pangangailangan ng espiritual na buhay. Magiging saksi ko, ito ang pinakamahalaga sa aklat ng mga gawa at ito ay nabanggit ng 29 na beses. Dito lamang sa aklat na ito, ang isang totoong saksi ay nagsasabi lamang kung ano ang kanyang nakita at narinig. Ito ang sinabi sa kabanatang 4 talatang 20. Hindi maaaring hindi namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Kung ikaw ay isang saksi sa isang krimen, ikaw ay haharap sa hukuman. Ang hukom ay hindi maniniwala sa iyong palagay o opinyon lamang. Ang nais na marinig sa iyo ay kung ano ang iyong narinig at nakita. Lahat ng mga tao ng Diyos ay inaasahan na maging totoong saksi upang ipahayag sa mga nawawala ang tungkol sa kaligtasan. Hindi lahat ng Kristiyano ay makapag-aakay ng mga makasalanan sa Panginoong Hesus upang manampalataya. Subalit ang bawat Kristiyano ay maaaring makapamunga ng tapat na saksi para sa kaligtasan. Tandaan ninyo ang sinabi sa Kawikaan, Kabanata 14, talatang 25. Ang tapat na saksi ay nakapagliligtas ng buhay. Ang ating sinasaksihan ay si Kristo Jesus. Sa Kanya nakatuon ang ating pansin sa Jerusalem. Ito ang bayan kung saan tayo naroroon. Maging saksi ka ni Jesus sa iyong bayan o tahanan, ang Judea, ang iyong komunidad. Mga taong nakapaligid sa iyo, sa simbahan, kamag-anak, kapitbahay, katrabaho, kaklase, mga kaibigan, maaari kang maging saksi sa kanila para kay Kristo. At Samaria, ito naman ang mga taong hindi natin nakakahalubilo, mga taong naliligaw, mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Ito na ang iyong pagkakataon upang maging saksi para kay Kristo. Ibahagi mo ang iyong mabuting karanasan kay Kristo at sa hanggang sa dulo ng daigdig. Ipakita mo na si Kristo ay buhay sa iyo na handa kang magpatotoo para sa Kanya. Ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng pangkalahatang balangkas ng aklat ng mga gawa. Ito ay nagbibigay ng paliwanag tungkol sa mabuting balita sa buong sanlibutan. Saan man tayo nakatira bilang Kristiyano, kailangan nating maging saksi, maging liwanag sa madilim. Isang manunulat ang nagsabi, ang ilaw na maliwanag, mas malayo ang naaabot. Gawa 1:9, pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Ang pag-akyat ng Panginoong Hesukristo sa langit ay mahalagang bahagi ng kanyang gawain sapagkat kung hindi siya babalik sa Ama, hindi niya maisusugo ang kanyang pangako na banal na espiritu. Ito ay sinabi niya sa aklat ng Juan Kabanata 16, talata 7. Gayon may sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Juan 16:7, makabubuti sa inyo na ako'y umalis sapagkat kung hindi ako aalis, ang mga aliw ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako'y umalis, siya'y susuguin sa inyo. Nang si Kristo Jesus ay isilang, siya ay nababaluta ng puting lampin. Subalit nang siya ay paakyat na sa langit upang iwan niya ang mundo, siya ay nababaluta ng puting kaluwalhatian ng ulap. Ito ang pamamaraan ng kanyang pagbalik sa Ama. Habang ang mga alagad ay nakatingala, pinanonood ang Panginoong Yesus na paakyat sa langit. Mayroong dalawang anghel ang lumitaw sa kanilang tabi. Sila ay katulad ng mga pangkaraniwang kalalakihan na may mahalagang mensahe. Gawa 1:10-11, habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang dalawang sugo na anghel ay nagbigay sa kanila ng katiyakan sa mga alagad tungkol kay Jesus na siya ay muling magbabalik. Tulad ng ipinahahayag sa Mateo, Kabanata 24, talatang 30, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa at makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at takilang kaluwalhatian. Unang Korinto 15:51, siya ay dadating sa isang kisap mata sa huling tunog ng trumpeta. Ang mga Kristiyano ay naniniwala na si Jesus ay muling magbabalik at siya ay babalik kahit anong oras. Ang mga mananampalataya at lingkod ng Diyos ay kailangan na laging nakahanda na naghihintay. Ang tanong, nakahanda ka ba kaibigan sa kanyang pagbabalik? Gawa 1:12. Ang mga apostol ay nagbalik sa Jerusalem buwat sa bundok ng mga olibo na halos 1 kilometro ang layo. Ang susunod nilang gawain ay ang kautusan na ibinigay ng Panginoong Jesus. Bumalik sila sa Jerusalem na mayroong malaking kagalakan. Mga Gawa 1:13-14, ang mga ito'y sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alpeo, si Simon ang makabayan at si Judas na anak ni Santiago. Pagdating sa kanilang tinutuluyan sa lungsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Iba't ibang tao na nagmula sa kani-kanilang bayan ang naroroon sa unang pagtitipon ng mga mananampalataya. May mga kalalakihan at kababaihan, mga alagad, mga pangkaraniwang tao. Si Maria, na ina ni Jesus, ay naroon din sa pagtitipon, nakikiisa sa pagpupuri at nananalangin kasama ng mga alagad. Ang pinakasentro ng kanilang paghahalubilo ay ang pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Kristo Jesus at lahat sila ay sumasamba at nagpupuri sa Panginoong Jesus. Sama-samang itinalaga. Ito ang mahalagang kataga sa talata 14. Ang maikling salitang ito ay binanggit ng 6 beses sa aklat na ito ng mga gawa. Tunay na kahanga-hanga ang pagkakaisa ng mga mananampalatayang ito na nabigkis sa kanila kay Kristo Jesus. walang itinatangi sa kanilang samahan kay Kristo. Galacia 3:28. Walang Hudyo o Griego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Ito ang uri ng pagkakaisa na kailangan natin ngayon. Mga Gawa 1:15, makalipas ang ilang araw, nagkatipon ang may 120 kapatid. Tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita. Ang 150 tao na tumindig kasama ni Pedro ay binigyan ng Panginoon ng tungkulin na maging saksi sa mga nawawala sa sanlibutan. Sila ay tumindig at nananalangin. Ito ang mahalagang bahagi na kailangang gampanan sa aklat na ito. Ang mga ito ay nananalangin, nagabayan sila ng Panginoon sa kanilang mga desisyon at panghihikayat sa pagiging saksi nila kay Kristo Jesus. Sa katunayan, ang panalangin ang isang normal na bahagi sa atin araw-araw bilang mananampalataya. Mga Gawa 1:16-18. Mga kapatid, kailangang matupad ang nasasaad sa kasulatan na sinasabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus, dati kabilang siya sa amin at kasama sa paglilingkod. Ang kabayaran sa kanyang pagkataksil ay ibinili ng isang sukat na lupa. Dito siya bumagsak ng patiwarik, pumutok ang kanyang tiyan at lumawa ang bituka. Ang Panginoong Jesus ay hindi nagtagal na nakasama ng mga alagad, kaya nagbigay siya ng personal na kautusan. Subalit hindi nila ito magagawa kung wala ang pangunguna ng banal na Espiritu. Sa katunayan, ang salita ng Diyos at ang pananalangin ang naging pundasyon para sa gawain ng Iglesia. Ito ay nakatala sa kabanatang 6:4 ng mga gawa. Si Pedro ay pinintasan dahil sa kanyang paghuhusga, subalit naniniwala ako na ginawa lamang niya ang kalooban ng Diyos. Subalit kailangan ba ni Pedro at ng kanyang mga kasama na hintayin ang darating na banal na Espiritu? Huwag nating kalimutan ang sinabi niya sa aklat ng Juan 20:22, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Nang lumabas ang Espiritu sa Pentecostes, ito ang kanyang naging layunin ang mapuspo sila ng kapangyarihan at bautismuhan sila sa isang katawan kay Kristo. Binuksan din ng Panginoon ang kanilang isipan upang maunawaan ang kasulatan na kanyang ibinigay. Nang tukuyin ni Pedro ang tungkol sa kasulatan sa aklat ng Awit 6:25-108, ito ay ginawa lamang niya sa pangunguna ng banal na Espiritu. Isang tagapakinig ang nagtanong sa akin, bakit kailangan mo pang ituro ang lumang tipan kung lahat naman ang nakasulat doon ay nabigyan na ng katuparan sa aklat ng bagong tipan? Ipinaliwanag ko sa kanya na ang lumang tipan ang pinagmula ng simbahan at ito ay bahagi pa rin ng Biblia at kailangan nating gamitin ito upang malaman ang kalooban ng Diyos. Kailangan natin ang luma at bagong tipan sa ating pag-aaral. Sa katunayan, malimit na kumukuha ng sulat ang bagong tipan sa lumang tipan upang mapatunayan nila ang kanilang sinasabi. Nagbigay din ng salaysay si Pedro tungkol kay Judas ang alagad na nagkanulo kay Jesus. Nagsisi si Judas sa kanyang ginawa. Kaya inihagis niya ang pera sa loob ng templo, saka umalis at nagbigti. Pinulot ng mga saserdote ang mga salaping pilak at ipinambayad sa bukid ng magpapalayok. Ang bukid ay pinangalanan nilang Bukid ng Dugo. Si Judas ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagbibigti. Naputol ang lubid, nahulog ang kanyang katawan, kaya sumabog ang kanyang tiyan. Mga Gawa 1:12-20. Nalaman ito ng lahat ng naninirahan sa Jerusalem. Kaya nga't sa kanilang wika, tinawag na Akelmada ang lupang iyon, ibig sabihin, Bukid ng Dugo. Ngayon, nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya'y tuluyang layuan at huwag nang tirhan ninuman. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. si Simon Pedro ay nagpatawag ng eleksyon upang pumili ng taong papalit kay Judas. Mga gawa 1:21-22. Kaya dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangang ito ay isa sa mga kasama-sama natin sa buong panahong nakipamuhay sa atin ang Panginoong Jesus mula ng bautismuhan siya ni Juan hanggang sa iakyat sa langit. Ang mga alagad at ang mga mananampalataya ay nananalangin sa Diyos upang patnubayan sila sa pagpili ng makakapalit ni Judas. Ang palabunutang ito ang huling pangyayari ng pagpili sa Biblia. Hindi madaling malaman ang kalooban ng Diyos, subalit kung tayo ay sumusunod sa Kanya, ipapahayag Niya ang Kanyang kalooban. Juan 7:17, kung sino man ang nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Ang mahalaga ay sinusunod natin ang halimbawang ipinakita sa atin ng unang iglesia tungkol sa salita ng Diyos at panalangin. Mga gawa 1:23-26. Pumili sila ng dalawang lalaki, si Matias at si Jose, na tinawag na Barnabas at tinagurian ding Husto, at sila'y nanalangin. Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakilala po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong hinirang upang maging apostol na gaganap sa tungkuling tinalikda ni Judas nang siya'y tumungo sa lugar na marapat sa kanya. Nagpalabunutan sila at si Matias ang nakuha. Siya ang nadagdag sa 11 apostol. Naniniwala ako na ito ay may patnubay ng banal na espiritu. Ako ay naniniwala na si Jesus mismo ang pumili ng papalit kay Judas Iscariote. Wala na tayong narinig na ibang salita mula kay Matias. Walang nakasulat na ginawa niya. Marahil hinayaan na lamang ng banal na espiritu si Matias. Ito ay sarili ko lamang palagay. Marahil ay si Pablo ang lalaking pinili ng Panginoong Jesus. Maaring itatanong ninyo kung bakit. Meron ka bang pagbabatayan? Pakinggan ninyo ang sinabi ng mga mananampalataya sa Galacia tungkol kay Pablo. Galacia 1:1. Si Pablo na apostol, hindi mula sa mga tao o sa pamamagitan ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay sa kanya mula sa mga patay. Sinasabi dito na si Pablo ay pinili sa pamamagitan ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesucristo. Ang paglilingkod ni Pablo ang magpapatunay na siya nga ang pumalit sa lugar ni Judas. Alam ko na ang mga komentarista o ang mga manulat ay hindi sangayon sa aking paniniwala, subalit ibinibigay ko lamang ang aking palagay. Ito ay napakahalaga at nais kong muling banggitin sa inyo kung papaano nagbigay ng kaugnayan ang gawa sa unang kabanata sa Ebanghelyo. Si Mateo ay nagtapos sa muling pagkabuhay ni Jesus. Si Marcos ay nagtapos sa pag-akyat ni Jesus sa langit. Sa aklat ng Lucas ay ang pangako tungkol sa banal na espiritu. At ang Juan ay ang pangako ng muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. At sa mga gawa, unang kabanata ay nagbigay ng lahat ng nakatala sa 4 na aklat ng Ebanghelyo. Binanggit dito ang bawat isa. Ang 4 na Ebanghelyo ay makukuha sa mga gawa. Ang mga gawa ay tulay sa pagitan ng Ebanghelyo at ng mga aklat na sinulat ni Pablo.
Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ay pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya, at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo, kaibigan, sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos, Amang Buhay, marami pong salamat muli sa oras pong ito. Salamat po muli sa mga magagandang katotohanan na aming nasumpungan sa pagbubulay ng iyong banal na aklat. Muli, ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan ng pananampalataya. Hinihiling po namin na patuloy mo po kaming gamitin na mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa inyong pag-ibig mo, sa tuwing na